Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. ГЕРБ. ПП. ДПС. Възраждане. БСП. ДБ. Български възход. Бай-бай 48-о народно събрание. Хелоу избори. Ще ви се получили.
Беновска пита.
ГЕРБ. ПП, ДПС, Възраждане, БСП, ДБ, Български възход, БАЙ 48-го Народно събрание. Хелоу, избори, ще ви се получили. Дебелата книга на историята на България затвори още една страница. Страницата на 48-то Народно събрание. ГЕРБ, ПП, ДПС, Възраждане, БСП, ДБ и Български възход. Те си тръгват, както пее Рой Шайдер, Джо Гидеон, как този джаз, великият филм на Боб Фоси. Чао, чао, живот!
Bye, bye, happiness.
Чао, чао, щастие!
Hello, loneliness.
Здравей, самота! 3 месеца 48-то Народно събрание ни бяха хвърлили в джаза. С тази песен от Ах, този джаз се разделихме и с Кирчо, и Асенчо след вота на недоверие и им поръчахме: облечете си тениската на Беновска пита, с която Тошко наслави ви бутна от властта. Harvard Law, just kidding. Просто се шегувам на български. Тениските си облечете за чао от Министерския съвет. Предстоят избори за 49-то Народно събрание на 2 април 2023-та. На кои ли от наличните в 48-то Народно събрание ГЕРБ, ПП, ДПС, Възраждане, БСП, ДБ и Български възход ще им се получи? А ето обаче как те напуснаха 3-месечния си престой в 48-то Народно събрание на 2 февруари 2023-та. Започваме с лидера на политическа партия Български възход, генералът от резерва Стефан Янев. Най-малката парламентарна група, но с най-голямата реч по нашата класация.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми сънародници, за пети пореден път отиваме на избори, на предсрочни парламентарни избори, и това е показател за тоталния срив на политическата система у нас. Красноречиво доказателство за пълна липса на отговорност и разум от политическия елит. И това ме тревожи дълбоко. Професионалната си кариера съм се клял с цената на живота си да браня отечеството. Но често в този парламент това означаваше като медиатор да успокоявам опиянени от идеите си младежи, които се скачат дори на бой, без да мислят дали няма да счупят нещо. Опитите на Български възход да внесе здрав разум, спокойствие и логика останаха неразбрани, защото много от вас си мислят, че точно тяхната пръчка от снопа на кобрат е по-здрава от всички останали. Видяхме, че не е така. За пореден път. Рядко взимах думата през последните месеци и не случайно, но в последния ден на този парламент искам да споделя от тази трибуна разочарованието си. Беше изгубено безценно време в безсмислени караници за власт на всяка цена, вместо да се начертае план как да преведем България през най-тежката криза на този век. И това е непростимо. Защото на прага ни все повече се разгаря военен конфликт, който е на път да ескалира до непредвидими граници. И колегите ми знаят много добре какво говоря. В опит за трупане на личен имидж пред краткия живот на този парламент, мнозина пропуснаха, че все повече българи тънат мизерия. Как допуснахме да търсят децата си с дронове и вертолети, да научават за родителите си от криминалните хроники, в мирно време да сме изгубили повече животи, отколкото други народи по време на война. Търпението ни свърши. Цялата тази политическа безидейност разбива България и унищожава народа ни. А от България зависи много, ако е стабилна, ако успее да балансира интересите си правилно. И всички, които ни вкарват в тази спирала от нескончаеми избори, знаят това. Сега повече от всякога ни е нужно да си спомним думите на Стамболов. Твърд курс по националния въпрос и стабилна външна политика. А за това трябват истински мъже, готови да дадат живота си за родината. Не просто да се научат как да гладят ризите си за участие в сутрешните блокове. Ако всички ние вярваме, че сме наследници на атинската демокрация, нека си припомним нейните основи. Спазване на закона, придържане към етичните порядки, толерантност към различните гледни точки, взаимно доверие, чувство за принадлежност и отговорност, висок морал и доблест. Това, което ни е завещал Перикъл. Той казва, че държавата е полезна за всичките си граждани, само ако е здравил, стъпила на двата си крака. В нашия случай – сигурност, стабилност и солидарност. Какво разбрахме и какво постигнахме ние като скромни политици, които едва ли ще останат в историята? 5 избора за парламент в рамките на 2 години. Внушение, че ще има и 6-ти избор тази година, заедно с местния вод. Нерешени проблеми, които засягат живота на хората тук и сега. Безвластие. Страната ни не само е стъпила на двата си крака, а се движи на служебен автопилот, който не може да осигури ясна посока и дълъг хоризонт на развитие. Чувството на много хора, включително във властта, че са над закона. Чувството на много хора, жертви на различен вид престъпления, че законът не е на тяхната страна. Тотален срив на доверие в политическата класа. Все по-ниска избирателна активност. За интересите на какво мнозинство говорим, когато мнозинството от народа не е представено тук в парламента. Партиите в този парламент отказаха да направят правителство от страх и егоизъм. Предизборната борба не стихна нито за миг и в пленарната зала. Кому е нужен парламент, ако той не е в състояние да извърши управление? Кому са нужни партии, ако те не са в състояние да правят единственото нещо, за което съществуват? Представете ли си, ако в една болница различните лекари откажат да работят заедно? Ако анестезиолога откаже да работи с хирурга? България е в политическа криза и ако не искаме да я видим безпомощна на легло в реанимацията, трябва да намерим бързи, професионални и отговорни решения. За тях ще се искат смелост, труд и саможертви. От утре всяка партия в предизборната надпревара ще се чуди как да задържи и разшири електората си за сметка на другите партии. Но никоя партия няма да стане по-привлекателна и полезна за хората, само защото отказва да си сътрудничи с другите. Избирателите си остават у дома в изборния ден, не защото са разочаровани от партията, за която преди са гласували, а защото са разочаровани от цялата политическа класа, която се отдалечила от тях и техните нужди, очаквания и надежди. Нека не говорим за грандиозни планове за бъдещето или екзотични проекти за промяна на общественото устройство, а да помислим как да направим нужните малки, но работещи стъпки в рамките на реалността, каквато е тук и сега. Животът е днес и нямаме право да пилеем времето на хората. Бях убеден, че в този парламент е възможен диалог, който да излъчи антикризисен екип, коалиция по национални приоритети, експертен кабинет или както и да го наречем, някакъв съюз на здравия разум. Не се получи по очевидни причини, които обаче не оправдават политическата безотговорност и тясно партийното гонене на лични интереси. Ако разширим мащаба си на мислене и вложим малко повече мъдрост, смиреност и готовност за сътрудничество, ще знаем какво да направим в следващия парламент. Ситуацията е трудна. Много хора са изплашени от непредвидимостта на новото нормално, но аз знам, че има решение на тази логическа задача. Апелирам към всеки истински българин днес да обърнем пирамидата, за да се подреди държавата и да започнем да живеем правилно. Не можем просто да говорим за Европейски съюз, без да говорим за християнски ценности. Не може да говорим за национална сигурност, без да споменем всеки един аспект от обществения живот. Отбрана, вътрешна и вътрешна политика, енергетика, здравеопазване и селското панство, икономика, екология, наука и образование, полезните неизкопаеми, миграцията. Няма как да говорим денонощно за съдебна реформа и корупция и нито дума за нашата неспособност да се самоорганизираме. Невъзможно е да се борим с демографския срив и едновременно с това да не довиждаме как зли сили рушат традиционното българско семейство. Да искаме здрава нация, а да плащаме на лекарите за болести вместо за превенция. Да твърдим, че се опитваме да съставим кабинет, докато никой с никога не говори сериозно. Живеем във времена, когато на карта е заложено практически всичко, за което в славни битки са умирали дедите ни. И нито един от присъстващите в тази зала няма право да се подиграва с тази памет. Апелирам всички смели, истински българи, които разбират думите ми със сърцето си, да намерят сили и да се съберат по знамената, за да може, когато отново се видим тук след 2 месеца, да сме дошли заради майка България. Да сме представители не на различни партии, а да сме представители на един народ. Нека затворим тази страница на парламентарната история, да пресечем всички опити за накърняване достоинството на българския народ, да се върнем след изборите уморени, но и помъдрели, за да прогледнем за реалните заплахи, които няма да ни чакат повече. Да живее България!
А сега речите на дамите в политиката, Десислава Атанасова, ГЕРБ.
В началото на 48-то Народно събрание парламентарната група на ГЕРБ-СДС пое ангажимент да положи всички усилия, за да може България да има редовно правителство и работещ парламент. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС със своите 67 народни представители беше готова да поеме тази политическа отговорност, която многократно надхвърляше мандата, даден ни от българските избиратели. С пълното съзнание, че поемаме огромен риск за тясно партийният интерес, ние последователно подадохме ръка на нашите основни политически опоненти и предложихме структура и състав на Министерски съвет без участие на партийни фигури. Бяхме готови да водим сериозни разговори и сериозни преговори, през които да приемем немалка част от програмните намерения на партии, чието възгледи не споделяме срещу подкрепата за редовен кабинет. Предложихме различни формули, около които можеше да се обединят максимално широк кръг формации от правителство на националното съгласие с участие на политически фигури през програмно правителство до експертно правителство с ограничен мандат на действие. Бяхме готови да направим всичко това, за да може България да има редовно, антикризисно и проевропейско правителство. Това наше намерение срещна, за съжаление, нерешителност, клишета и декларативно желание за обща работа от част от формациите в този парламент. Благодарим за проявената смелост от страна на парламентарните групи, които бяха готови да дадат шанс на предложеното от нас експертно правителство. Не е тайна, че разчитахме на подкрепа най-вече от страна на Демократична България, чиято роля в този парламент можеше да бъде ключова за разрешаването на политическата криза. Пред колегите от Демократична България имаше много ясен избор. Да работят заедно с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и да изпълнят част от програмните си намерения или да дадат още един мандат с неизвестна дължина на служебното правителство на президента Румен Радев. Те избраха второто. И този избор, независимо дали е взет съзнателно или несъзнателно, вече е политически факт. И днес, както в началото на този парламент, ние вярваме, че политическата криза може да бъде решена с проява на политическа смелост, стриктно спазване на правилата на политиката и полагане на максимални усилия за възстановяване и поддържане на политическия диалог между основните политически сили, дори те да са опоненти. Убедени сме, че политическата криза нито може да бъде решена по удобен за партиите и техните лидери начин, нито може да бъде решена с ексцентричност и иновации, нито може да бъде решена с повтаряне на опорни точки и лозунги. Точно обратното, именно тези средства и липсата на политически капацитет са основната причина за безпътицата, в която се намира страната ни през последните две години.
Ето и речта на бетониралата се начало на БСП Корнелия Нинова, която се готви за конгрес на БСП.
Изпращаме 48-то Народно събрание, което не можа да изпълни най-важната си задача. Да излъчи редовно правителство и да сложи край на политическата криза. Да даде стабилност и перспектива за развитието на България, спокойствие и сигурност на българските граждани. И за това има причини. Може би трябва сериозно да ги анализираме, да видим грешките, които допуснахме, за да не ги правим повече. Защото в следващото 49-то най-голямото предизвикателство отново ще бъде да гарантираме парламентарната република, да излъчим редовно правителство и да дадем хоризонт за развитие на България и на българския народ. Вторият проблем, който ни противопостави, той е до някъде обективен и до някъде субективен. Липса на единно мнозинство, така ни излъчи българския народ. Но това доведе до всякакви коалиции, до ситуационни решения. Ако видите колко шарени гласувания имаме на несъвместими идеологически и програмни политически субекти, сигурно ще се изненада. Това е нестабилност, уважаеми дами и господа народни представители. Това е липса на предвидимост. Какво ще се случи утре с някой важен закон? И това роди спекулации. Според това, кой е по-креслив и по-високо говори. Напоследък се оформя отново една разделителна линия добрите срещу лошите. Статуквото срещу промяната. Позволете да ви обърна внимание, че всички в тази зала са статукво. Защото думата статукво означава настоящето, съществуващото състояние на взаимоотношенията. Ето това е настоящето. Не може да си управлявал, да си бил в опозиция, да си бил в два парламента и отново да казваш, ние сме нови и добри, а всички други са лоши. Стига с тези разделителни линии. Има можещи, има знаещи, има хора, които искат да решават проблемите на страната и на народа, и такива, които само говорят за това, но използват ситуацията за лични цели и партийно облагодетелство. Остават ни 2 месеца кампания. Това е и малко, и много време. То е малко за онези, които още не са озрели до държавническото мислене, че сме изправени пред пропаст. И че ако продължаваме по същия начин, ще паднем в нея като държава, не като отделни политически партии.
Жажданият от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за партньор в управлението Христо Иванов пък заяви.
В следващия парламент да започнем от там, да започнем сериозно, да започнем задълбочено и ще видим, че ако направим реална, ефективна конституционна реформа на правосъдието в България, много други от големите национални задачи, включително намирането на изход в политическата криза, ще станат по-лесни. Така че това го отбелязвам с умерена надежда. Това, че ние сме добронамерени, не дайте да си мислите, че ще бъдем готови да бъдем нечий параван, да си затваряме очите за безпринципни компромиси. Ние се намираме в момент, в който парламентарната република е суспендирана, поставена на трупчета, ако трябва да го кажа. Ние имаме все повече белези на един не е обявен от Конституцията странен квазипрезидентски режим на управление на страната. Това положение не е просто моментен така куриоз. То говори за сериозно заболяване на нашата политическа система. Ние ще се умеем да рестартираме парламентарната демокрация, когато оценим, че в парламентарната демокрация е заложена логиката на не на това един или една политическа сила да владее цялата власт. Когато успеем да разберем необходимостта да приемем своите различия, но въпреки това да спазваме принципи и това, което трябва да се случи, за да се движи България напред, именно по тези големи национални задачи.
А новият председател на ДПС, Мустафа Карадая, е отличен ученик на създателя на ДПС, Ахмед Доган.
Такава криза най-новата ни история не помни. В същото време можем да погледнем на тази криза с надеждата, че в този исторически момент получаваме най-мъдрите уроци. Важно е да извлечем правилните поуки от тези уроци. Важно е да направим правилния избор напред по пътя. Важно е да се умеем да трансформираме кризите в нови възможности за развитие в положителна посока. Добре е всеки да си даде сметка, че хората не искаха избори. Те искаха час по-скоро да се решат най-важните им проблеми. Това беше първостепенна задача на 48-то Народно събрание и днес трябва да признаем, че то не успя. Не успя по няколко причини, най-важното от които е липсата на диалог. Да, оказа се, че голяма част от политиците, повлечени от собствените си партийни егоистични цели, са изгорили мостовете към останалите политически сили и са загубили способността да водят диалог. Чрез смирение и уважение към всички, включително към опонентите си, политическите сили можеха да постигнат успех. Президентът на републиката положи усилия в тази посока и ние оценяваме положително неговото решение да даде достатъчно време на политическите сили да намерят път едни към други, да създадат мостове за диалог и да стигнат до решаването на проблемите на хората. Обръщам се и към всички политици да бъдат отговорни. Нека чрез диалог с аргументи, програми и политики да градим общото ни бъдеще.
ПП се изсилиха май. Ще видим на 2 април, един ден след деня на лъжата. Андрей Гюров.
Днес имаме една лоша и една добра новина. Лошата е, че това беше парламентът на пропуснатите възможности. Добра е, защото най-сетне групите са ясни. Едно стабилно мнозинство в тази зала казва, тук е така. Това е най-доброто, което можем да имаме. Но малцинството вътре и мнозинството вън вече знае, че можем да живеем и по-добър живот. Че вашето нормално не е европейското нормално. Че има бъдеще, в което успехът не зависи от това на кого си човек. Здравето не зависи от това дали имаш връзки в болницата. Училището възпитава таланти, а не послушници. И справедливостта не е резултат от това, на кого главният прокурор казва шефе. Това Народно събрание остана в опозиция на бъдещето. В един все по-дигитален свят то ще остане като парламент на хартията. Ще се помни с промените в изборния кодекс, по чието знаме се обедини хартиената коалиция. Работата в 48-то Народно събрание започна с изменения в изборния кодекс. И това се превърна в неговото родилно петно. Тези промени станаха символ на този парламент. Нарушение на правилника, на законите, на конституцията, унищожаване на машинното гласуване, а всъщност узаконяване на изборните злоупотреби. Намали ли обаче това Народно събрание неравенствата в българското общество? Продължи ли това Народно събрание съдебната реформа с въвеждането на механизъм за контрол на главния прокурор? Направи ли това Народно събрание нещо в борбата с корупцията? Прие ли готовия антикорупционен закон? Големите промени, важните промени бяха отложени с банални маневри в тази зала и в комисиите. Останаха за следващ парламент. Ако, евентуално, има мнозинство, което желая да ги осъществи. И сега най-голямата опасност е да бъдем превзети от гняв и отчаяние. Опитват се да ни внушат, че тук е така. Че нямаме шанс срещу превзетата държава. Че това са техните правила. Но ние не сме съгласни. България заслужава повече. България може повече. Съдбата помага на смелите, а страхливите отказва. Време е за смелост.
Пирон за Боде и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
Следващите два месеца всички политически сили, както в парламента, така и извън парламента, ще направят всичко по силите си, за да убеждават българските граждани в правотата на своите разбирания. А българските граждани ще са тези, които ще отсъждат кой е крив и кой е прав в българската политика. Ние ще работим за това българските граждани да виждат истината такава, каквато е, а не такава, каквато се представя много често през изкривените огледала на българските медии. Забравяйки, че всъщност медията трябва да е посредник, а не създател на новини. Два знакови успеха и два знакови неуспеха. Първият знаков успех, нека започнем с хубавото, е приетото единодушно решение на Народното събрание, с което се задължи правителството на Република България да предоговори плана за възстановяване и устойчивост в частта му за енергетиката. Вторият успех на това Народно събрание е буквално преди минути. Отново, нека да не кажем безпрецедентно, защото не е безпрецедентно, но много рядко срещано обединение около национален интерес и защитата на българската кауза в Македония. На историческата истина за Македония. На българите в Македония. Всички се обединихме. С един въздържал се. Това също е добра новина. Макар и в последните буквално работни часове на това Народно събрание. Но наред с добрите новини има и лоши. Знаков неуспех е за пореден път неслучилата съдебна реформа тук, саботирана между другото, още по-знаково, от тези, които са превърнали тази съдебна реформа в свое политическо знаме и символ верою, едва ли не. Защото в рамките на две поредни решаващи седмици, последните седмици от живота на това Народно събрание, от двете формации, които най-много защитават съдебната реформа през годините и твърдят, че са последователни, именно така наречената Демократична България и Продължаваме промяната, не бяха в пълен състав, за да осигурят кворума за собствените си предложения. Така че съдебната реформа, макар и да мина на първо четене, за пореден път не успя да бъде приета в цялост. Това е лоша новина. Другият знаков неуспех на това Народно събрание. Той е знаков по отношение на демокрацията като цяло. Защото в началото на работа на този парламент ние от Възраждане направихме една контактна група, с която потърсихме мнението на всеки един от политическите лидери от парламентарните групи в Народното събрание по отношение на тяхното виждане за българската финансова независимост и бъдещето на българската валута. Ние считахме и продължаваме да считаме, че трябва да се проведе референдум за запазване на българския лев. За съжаление, се оказахме единствените ние, които успяхме да го защитим това предложение, но не беше прието от другите политически сили. И от тази гледна точка, когато парламентът изчерпа своята чуваемост и разбираемост, единственото нещо, което ни остава и което можем да направим, е да се обърнем към другия парламент, към народа, към хората по улицата. Затова от три седмици, след като видяхме, че няма да има такава подкрепа, хиляди доброволци, обикновени български граждани в страната и в чужбина, събират подписи за референдум. Когато в парламента не става, големия парламент на улицата ще направи това, което е необходимо. Към този момент, само за първите три седмици, са събрани 153 000 подписа. С тези темпове, в оставащите 9 седмици, защото това е срока, 12 седмици или 3 месеца, ние ще ме събрани 600 000 подписа. Поне. Да не говорим, че минимума, за да може този референдум да бъде задължителен, е 400 000. България се пробужда в момента и това е един от най-добрите моменти на политическата криза.
Дебелата книга «История на България» затвори още една страница. Страницата на 48-то Народно събрание. ГЕРБ, ПП, ДПС, Възраждане, БСП, ДБ и Български възход. Те си тръгват, както пее Рой Шайдер. Джоги да он фак този джаз. Великият филм на Боб Фоси.
Bye, bye, happiness. Hello, loneliness.
Чао, чао, живот. Чао, чао, щастие. Здравей, самота. Три месеца 48-то Народно събрание ни бяха хвърлили в джаза. ГЕРБ, ПП, ДПС, Възраждане, БСП, ДБ, Български възход. Бай, 48-то Народно събрание. Hello, избори. Ще ви се получи ли? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.